ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების. გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია ჩინელ დისიდენტს მიენიჭა. უნგრეთის მთავრობის განცხადებით ტოქსიკური შლამი არ უქმნის დუნაის ბიოლოგიური კატასტროფის საფრთხეს. აფხაზეთში მეჩეთის დაცხრილვას ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა ცნობილ ჩინელ დისიდენტს ლიუ სიაობოს, როგორც ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის პრეზიდენტმა ტიორნბორგ იაგლანდმა განაცხადა, ჩინეთში ადამიანის ძირითადი უფლებების დასაცავად ხანგრძლივი და არაძალადობრივი ბრძოლისთვის. გასულ წელს ჩინეთის სასამართლომ 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ლიუ სიაობოს. ის ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობაში დაადანაშაულეს, რადგან პოლიტიკური რეფორმების მოთხოვნებით გამოდიოდა. მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები და საზოგადო მოღვაწეები ქებით მოიხსენიებენ ჩინელ დისიდენტს. ნობელის პრემიის შარშანდალმა ლაურეატმა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ლიუ შექებასანათად ჩინეთს მოუწოდა გაათავისუფლოს დისიდენტი. ლიუსთვის ნობელის პრემიის მინიჭება დადებითად შეაფასა ჩეხეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვაცლავ ჰაველმაც, ისე როგორც ტიბეტელების სულიერმა ლიდერმა ემიგრაციაში მყოფმა დალაი ლამამ. უნგრეთის ხელისუფლების განცხადებით ტოქსიკური შლამი, რომელიც ამ 4 დღის წინ დაიხვარა ალუმინის ქარხანაში ავარიის შედეგად, ბიოლოგიური ან ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხეს არ უქმნის მდინარე დუნაის. ბუდაპეშტის მონაცემებით დაბინძურების მაჩვენებლები შემცირებულია. გარემოს დაცვის უწყების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 4 დღეში მას შემდეგ, რაც წითელი ტოქსიკური შლამი დაიხვარა, შემოწმება მაჩვენა, რომ წყლის ხარისხი დუნაიში თითქმის ნორმალურ მაჩვენებელზეა. ავარიამ, რომელიც აიკაში, ბუდაპეშტის დასავლეთით 160 კილომეტრში მდებარე ქალაქში მოხდა, სულ ცოტა 7 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ავღანეთის პოლიციის განცხადებით ჩრდილოეთში მდებარე ყუნდუზის პროვინციის გუბერნატორი მოჰამად ომარი დაიღუპა მეჩეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად, კიდევ 20-მდე მუსულმან ლოცველთან ერთად. ავღანელი მოხელე პარასკევის ლოცვას ესწრებოდა მეზობლად მდებარე ტახარის პროვინციაში, როცა აფეთქება მოეწყო. დაიჭრა სულ ცოტა 35 ადამიანი. პაკისტანის დაზვერვის უწყების წარმომადგენლების განცხადებით შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშებისას 9 სავარაუდო ექსტრემისტი დახოცეს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, პაკისტანის რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება. ახლა რამდენიმე ცნობა საქართველოზე. აფხაზეთში მეჩეთის დაცხრილვის შედეგად ერთი კაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თავდასხმა პარასკევს დილით გუდაუთაში მოეწყო. დაუდგენელმა პირებმა მეჩეთს ცეცხლი გაუხსნეს მოძრაობაში მყოფი ავტომანქანიდან. აღწრულია სისხლის სამართლის საქმე. ჰილარი კლინტონის მოწოდება რუსეთის მიმართ გაიყვანოს ჯარები აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან ქართულ-აფხაზური კონფლიქტისა და 2008 წლის ომის შედეგების მიმართ ზედაპირულ და მიკერძოებულ მიდგომას აჩვენებს. ნათქვამია თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. აქვე აღნიშნულია, რომ აფხაზეთის მთავრობა კლინტონის ამ ერთმნიშვნელოვანი განცხადების გამო შეშფოთებულია და იძულებულია ჟენევის დისკუსიებზე საკუთარი პოზიციის კორექტირება მოახდინოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ თბილისის მოთხოვნა მოსკოვის მიმართ დასრულდეს. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია არ არის დაკავშირებული იმასთან, როგორ მისცემს ხმას საქართველო რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გილაურმა განაცხადა, რომ საქართველო მხარს დაუჭერს რუსეთის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას, თუ საქართველოს სეპარატისტულ რესპუბლიკებში არსებული საბაჟოები გამჭვირვალე გახდება, როგორც ამას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესები ითხოვს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საქართველოში ხამის 12 საათი და 4 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ისაუბრებთ საქართველოს დამოკიდებულებაზე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მიმართ.
საქართველო ვერ დაუჭერს მხარს რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, მანამდე სანამ არ იქნება შესრულებული ის პირობები.
ამოხმაურობით ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამერბერგის ანგარიშის გამოქვეყნებას და ვისაუბრებთ ასევე ბრალდებაზე, რომელსაც რეგიონულ ტელეკომპანია თრიალეთის გენერალური დირექტორი უყენებს პოლიციელებს.
მანქანიდან გადმომათრიეს, ცალფეზე ბორკლი დამადეს, მეორე ხელზე ზედ რომ მაწუნენ ქვეში დამქონდა და ყოლილი ხელი ვერ ვიღებდი და ამ დროს კიდე დანარჩენებიც მოვიდნენ სხვა პატრულის მანქანა. 4 კაცი დამადგა ზედ, წიხლებს მირტყავდნენ.
გამოხმაურობით კიდევ რამდენიმე ცნობას, მათ შორის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის დასახელებას. დღის შემდეგაც უკვე მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინა არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსეთის მედიამ გავრცელა ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ საქართველო არ ეწინააღმდეგება რუსეთის გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. წყაროთ სახელდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც 7 ოქტომბერს სიტყვით გამოვიდა შეერთებული შტატების ატლანტიკურ საბჭოში და რომელსაც შეკითხვა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასაც დაუსვეს. სინამდვილეში რა თქვა ნიკა გილაურმა და მართლაც შეიცვალა თუ არა პოზიცია საქართველოს ამ საკითხთან მიმართებით? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსოც ისკარიშვილი ერთ-ერთია იმ ქართველ ექსპერტებს შორის, რომლებსაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თემაზე 8 ოქტომბერს რუსული მედიის არაერთი წარმომადგენელი დაუკავშირდა.
აგიტირებული აფორიაქებული რომ უცებ საქართველო მოხსნა ყველა პირობა და დაუჭირა მხარე და მიესალმება რუსეთს, რა მოხდა რომ ეკითხებოდა. აი ქაური მედიაც ძალიან კონტროლირებადია და ისინი გადასცემენ მხოლოდ იმ ნაწილსაც მოსწონ.
ცისკარიშვილმა განუმარტა რუს ჟურნალისტებს, რომ ცუდი არ ექნებოდა, თუ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ნათქვამწინადადებებს ისინი ბოლომდე მოუსმენდნენ და აზრსაც ამის შემდეგ გამოიტანდნენ. 7 ოქტომბერს შეერთებული შტატების ატლანტიკურ საბჭოში სტუმრობისას ნიკა გილორმა მართლაც თქვა, რომ საქართველო არ ეწინააღმდეგება რუსეთის გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, რომ ყველა თანაბრად უნდა დაემორჩილოს ამ ორგანიზაციის წესებს.
Part of the WTO rules says very clearly that borders and customs checkpoints.
სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის გარკვეული წესები ნათლად მოითხოვს, რომ ორ ქვეყანას შორის საზღვრები და საბაჟო კონტროლის პუნქტები გამჭვირვალე იყოს. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე გამჭვირვალე არ არის საბაჟო კონტროლის ორი პუნქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის, სამხრეთ ოსეთსა და ჩრდილოეთ ოსეთს შორის და აფხაზეთში. მოხარული ვიქნებით დავეხმაროთ ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელიც რუსეთს უფრო ცივილიზებულად აქცევს. ეს ჩვენი მისწრაფებაა, ეს ჩვენი მიზანია. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია ცივილიზებული ორგანიზაციაა და ის შეძლებს რუსეთი უფრო ცივილიზებულად აქციოს და ჩვენც ეს გვინდა. მაგრამ გვინდა, რომ ეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესების დაცვით მოხდეს.
By following rules of WTO.
განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების ლეგალიზაციის გარდა საქართველოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების წინაპირობად განიხილავს იმ არაერთი სხვა პრობლემის მოგვარებას, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არსებობს და მათ შორის არის ემბარგოს პრობლემაც. საქართველოს პოზიციის შესახებ საგანგებო განცხადება 5 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემაც გააკეთა.
საქართველო ვერ დაუჭერს მხარს რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, მანამდე სანამ არ იქნება შესრულებული ის პირობები, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აყენებს. მათ შორის ეს ეხება საბაჟო გამშვები პუნქტების თემას და იმ საკითხების მთელ სპექტსა და პრობლემებს, რომელიც საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებობს.
მართალია, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება შეერთებული შტატები აქტიურად უჭერს მხარს და როგორც ვაშინგტონის უმაღლესი პირები აღნიშნავენ, ეს თანაბრად სასარგებლო იქნება ყველა მხარისთვის, მაგრამ შეერთებული შტატების პარტნიორი ქვეყნის საქართველოს პოზიცია, როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით კლავაც უცვლელია. მართალია, კრემლი საქართველოს ფაქტორს სრულ იგნორირებას უკეთებს და ცალმხრივად აცხადებს, რომ რუსეთი სავარაუდოდ 2011 წლის გაზაფხულზე უკვე იქნება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, მაგრამ სინამდვილეში იმისთვის, რომ რუსეთს 17 წლის სურვილი აუხდეს, აუცილებელია საქართველოს მხარდაჭერაც. საქმე ის გახლავთ, რომ ორგანიზაცია მსგავს გადაწყვეტილებას სრული კონსენსუსის გზით იღებს და ამისთვის მას საქართველოს ხმაც სჭირდება. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ძირითადად ექსპორტის წახალისებისა და ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით არის მომხიბვლელი ყველა ქვეყნისთვის. ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ამ მეტად გაჭიანურებული საკითხის დადებითად გადაწყვეტა კრემლის ლიდერებს ჰაერივით სჭირდებათ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება
მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2008 წლის საომარი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების უფლებების დაცვა კონფლიქტის მხარეებმა უნდა უზრუნოყო. და მიმართულებით ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. აღნიშნულია ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის ანგარიში, რომელიც საქართველოში მისი ბოლო ვიზიტების საფუძველზეა შედგენილი. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის წლიურ ანგარიში, რომელიც 7 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, კრიტიკულადაა შეფასებული ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული დაცვის 6 პრინციპის შესრულების მდგომარეობა. ეს პრინციპებია: დაბრუნების უფლება, ადგილნაცვალ პირთა უფლება მზრუნველობასა და მხარდაჭერაზე, ასაფეთქებლებისა და ომის სხვა ნარჩენების საფრთხისაგან დაცულობის უფლება, უკანონობისაგან დაცვის უფლება, პატიმრების დაცვა და გათავისუფლება და მძევლების აყვანის პრევენცია და ბოლოს საერთაშორისო დახმარება. თომას ჰამარბერგის განმარტებით მომავალ ანგარიშებში სავარაუდოდ აქცენტები შეიცვლება და შესაბამისად 2008 წლის ომის შემდგომი სიტუაციის ანალიზი ზემოხსენებული 6 პრინციპის მიხედვით აღარ განხორციელდება.
ვითარება რა თქმა უნდა შეიცვალა. ისეთი საკითხები, როგორებიცაა მაგალითად ტერიტორიების განაღმა, ბუფერულ ზონაში მოროდიორობა, სახლების გადაწვა და სხვა, აღარ არის აქტუალური. სხვა ვითარებაა. ჩემი აზრით, მომავალი ანგარიშის სტრუქტურა შეიცვლება, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ 6 პრინციპზე დაფუძნებული ბოლო ანგარიშია ეს.
იმ 6 პრინციპიდან, რომელთაც ამ ფორმით თომას ჰამარბერგის თქმით მომავალი ანგარიშები აღარ დაეყრდნობა, განსაკუთრებით მწვავე დგას პირველი: დევნილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნების პრობლემა. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ იმ 100,000-ზე მეტი ადამიანიდან, ვინც კონფლიქტის დროს შიდა ქართლის სოფლები დატოვა, 2008 წლის ბოლოსთვის ძირითადად დაუბრუნდა სახლკარს, რასაც ვერ ვიტყვით ეთნიკური ქართველების იმ ნაწილზე, რომელიც სამხრეთ ოსეთიდან გამოიქცა. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ამ საკითხებზე ჟენევის ფორმატში მოქმედი ჰუმანიტარული ჯგუფის ფარგლებშიც კი ვერ მოხერხდა პროგრესის მიღწევა. შესაბამისია ევროკომისრის მითითებაც. ყველა შესაბამისი სუბიექტი ვალდებულია უზრუნველყოს ადგილნაცვალ პირთა უსაფრთხო, ნებაყოფლობითი და ღირსეული დაბრუნება და კონფლიქტით დაზარალებულ რაიონებში დაუბრკოლებელი გადაადგილების თავისუფლება. ანგარიშის თანახმად, ევროკომისარი დადებითად აფასებს იმ შრომასა და მონდომებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ადგილნაცვალ პირთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით გასწია, თუმცა აღიარებს ნაკლოვანებებსაც. საქმე ეხება დევნილის სტატუსის დისკრიმინაციის გარეშე მინიჭებას ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ამჟამად ვერ ბრუნდება საკუთარ სახლში, დევნილთა ჰუმანიტარულ დახმარებას, ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნას, ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობას კონფლიქტის რეგიონებში და სხვა. ამ მიმართულებით კოალიციის დევნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანაშვილი გამოყოფს ანგარიშში მოხვედრილ ერთ-ერთ ფაქტს, რომელიც ცხინვალის რეგიონში სამოქალაქო აქტივობის ჩახშობის ტენდენციებზე მიუთითებს. საქმე ეხება თემურ ცხოვრებობის ცემის გახმაურებულ შემთხვევას.
ჩემსაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უგზო უკვე დაკარგულთა მოძიების საკითხები, უკანონო საზღვარზე საზღვრის გადაკვეთთა დაკავების საკითხები და ზოგადად დენილთა მდგომარეობის საკითხი, რომ საკმაოდ დეტალურად აქვს მას მიმოხილული და ბევრი ისეთი კორექტული მითითება არის და რეკომენდაცია საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელი იქნება.
ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაცია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აუცილებლად გასათვალისწინებელი იქნება, მიმდინარე ზაფხულს დევნილთა ძალისმიერი გამოსახლების გამოძახილია. დევნილთა საკითხები ხელისუფლება მათთან უშუალო მოლაპარაკებების საფუძველზე უნდა გადაჭრას, აღნიშნავს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროსაბჭოს კომისარ თომას ჰამარბერგის ანგარიშს, რომლის მოკლე მიმოხილვაც წინასიუშეთში მოისმინოთ, გადაცემის მეორე ნაწილში კულტურულ პროგრამა მეათე სტუდიაში დააბრუნდებით. თვით თომას ჰამარბერგთან ინტერვიუთი. ახლა კი სხვა თემა, თუმცა შემდეგი სიუშეტიც ადამიანის უფლებებს ეხება. დამოუკიდებელი რეგიონული ტელეკომპანია თრიალეთის გენერალური დირექტორი პოლიციისთვის ჩივილს აპირებს და სასამართლოს განაჩენს არ ეთანხმება. ჯონი ნანეტაშვილი გორში ხუჩაბაძს დააკავეს ავტომანქანით მოძრაობის წესების დარღვევის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. თავის მხრივ, ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი სამართალდამცავებს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს, რასაც ადგილობრივი პოლიცია უარყოფს. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
Telekompania Trialetis generalur direktor Johnny Nanetashvili patrulis tanamshromlebs fizikuri sheuratsqopis miqenebashi adanashaulebs. Igi 7 oktyobers goris tsentrshi daagaves da mobilur telefonze saubristvis jarimis gamotseras apirebtnen, rasats televiziis direktori aretakhmepota. Nanetashvilis tkmit politsielebma igi mankanidan gadmoatries da tsema dauts'es. Mogvianebit igi sasamartloshi gadaiqvanes. Sasamartlo mas politsielebistvis tsinaagmdegobis gatsevistvis 400 lariani jarima sheupardat da darbazidan gaatavisupla. Trialetis mier gavtselebuli informatsiit mosam დავით პაპუაშვილმა ნანეტაშვილის ჩვენება არ გაიზიარა და სხეულზე მიყენებულ დაზიანებებსაც არ მიაქცია ყურადღება. ტელევიზიის დირექტორი სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. მისი თქმით, პატრულის თანამშრომლების მხრიდან ძალადობა თრიალეთის საქმიანობას უკავშირდება და ტელევიზიის თანამშრომლების დაშინებას ისახავს მიზნად.
მანქანიდან გადმომათრიეს, სალფაზე ბორკლი დამადეს, მეორე ხელზე ზედ რომ მაწვნენ ქვეში და მქონდა დაყოლილი ხელი ვერ ვიღებდი და ამ დროს კიდე დანარჩენებიც მოვიდნენ სხვა პატრულის მანქანა. 4 კაცი დამადგაზე წიხლებს მიდგა. იყო გამიზნული დაგეგმილი ოპერაცია მაგათი მხრიდან.
სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჯონი ნანეტაშვილმა სამედიცინო დასკვნა გორის ჰოსპიტალიდან აიღო. მას თავის ქალის ტრავმა და ტვინის შერყევა დაუდგინდა. საპატრულო პოლიციის შიდა ქართლის სამართლოს უფროსი რამაზ ტოგონიძე კი აცხადებს, რომ ნანეტაშვილის დაკავებისას პოლიციის თანამშრომლები კანონის დაცვით მოქმედებდნენ და გადამეტებული ძალა არ გამოუყენებიათ.
ან ფიზიკურად კანონის ფარგლებში მოექცენ თითოული მათგანი და იქ 4 კაცი აყოფილა ორნი.
მოხდარის შესახებ ტელეკომპანიამ დაუყოვნებლივ აცნობა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. ტელეკომპანიის დამფუძნებელი ბადრი ნანეტაშვილი მიიჩნევს, რომ მიზმაზე განხორციელებული თავდასხმის შემკვეთი მხარის გუბერნატორი ზურაბ არსუშვილია, რომლის შესახებაც ტელეკომპანიამ არაერთი კრიტიკული რეპორტაჟი მოამზადა.
ყველაფერი მოდის გუბერნატორი არსუშვილიდან, რომელიც არის ყოფილი პოლიციელი და ცდილობს იგივე მეთოდებით, რასაც პოლიციელები დროს აკეთებდა, გადაუხადოს თრიალეთის სამაგიერო.
თრიალეთის ხელმძღვანელობის ბრალდებებზე ადგილობრივ ხელისუფლებაში კომენტარს არ აკეთებენ. რამდენიმე თვის წინ გორში სტალინის მონუმენტის დემონტაჟისას ტელევიზიის გადამღებ ჯგუფს პოლიციელებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ვიდეო კამერა წაართვეს. სამართალდამცავებს ამ ინციდენტის გამოძიება ბოლომდე ჯერ არ მიუყვანიათ. ტელეკომპანიის დამფუძნებელი ბადრი ნანეტაშვილი ყოფილი პარლამენტარია. რამდენიმე თვის წინ იგი ვიცე-გუბერნატორიც იყო, მაგრამ თანამდებობა საკუთარი განცხადებით დატოვა. ამის შემდეგ თრიალეთმა ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემების რეტრანსლირება და საკუთარ ток-შოუში ოპოზიციის ლიდერების მოწვევა დაიწყო. ამიტომ ტელევიზიის ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ მათზე ანგარიშ სწორება ოპოზიციისთვის ტრიბუნის დათმობის გამო დაიწყო. ბოლო ინციდენტის გამო გორში ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერები ჩამოვიდნენ. პოლიტიკოსების და არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა ტელეკომპანიას სოლიდარობა ადგილობრივმა ჟურნალისტებმაც გამოუცხადეს. თრიალეთის გენერალური დირექტორი მასზე თავდამსხმელი პოლიციელების დაჟის მოთხოვნით ამ დღეებში პროკურატურას მიმართავს.
იუწება გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გურიდან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა უკვე უცხოეთს მიაშურებთ და ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მთავარ საერთაშორისო თემაზე ვისაუბრებთ, ცნობაზე, რომელიც ნორვეგიიდან გავრცელდა. ლიუ სიაობო ჩინელი დისიდენტია, რომელიც 11 წლიან პატიმრობას იხდის ჩინეთის ციხეში და რომელსაც მშვიდობის დარგში 2010 წლის ნობელის პრემია მიენიჭა. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა არ იღო ყურად ჩინეთის მთავრობის მოთხოვნა არ მიენიჭებინათ პრემია დამნაშავისთვის, როგორც ლიუს პეკინი უწოდებს. ოქროპირ უხაძე მოგვითხრობს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელ ლაურეატზე.
ლიუ სიაობო ითვლება დემოკრატიული ცვლილებების მთავარ რუპორად ჩინეთში. პარასკევს ოსლოში ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ თორბიორნ იაგლანდმა ასე ამცნო კომიტეტის გადაწყვეტილება დამსწრეთ.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა გადაწყვიტა 2010 წლის ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში მიენიჭოს ლიუ სიაობოს ჩინეთში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისათვის ხანგრძლივი და მშვიდობიანი ბრძოლისათვის.
55 წლის ლიუ მწერალი და უნივერსიტეტის პროფესორია. მან თავისი საქმიანობა მიუძღვნა მოწოდებას ჩინეთში ფართო პოლიტიკური რეფორმებისკენ, მათ შორის მოქალაქეთათვის სიტყვის, რელიგიის და შეკრების თავისუფლების მინიჭებისკენ. ლიუ იყო ავტორი ქარტია რვისა, რომელიც წარმოადგენდა პროდემოკრატიულ მანიფესტს მოწოდებას პოლიტიკური რეფორმებისკენ კომუნისტურ ჩინეთში. Am dokumentz 2008 წელს ხელი მოაწერა 300-მდე ჩინელმა ინტელექტუალმა მეცნიერმა მწერალმა. Манифестის გამოცემის წინ ლიუ დააკავეს და გაასამართლეს. სახელმწიფოს დამხობის მცდელობაში ცნეს ისბრალად და 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. არ არის ცნობილი რა ვითარებაში და საერთოდ შეიტყობს თუ არა მალე ლიუ მისთვის ნობელის პრემიის მინიჭების ამბავს. ზემოთ ითქვა: პეკინმა მოითხოვა არ მიანიჭონ მას ეს პრემია. ჩინეთის მთავრობის აზრით ეს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის პრინციპების შეურაცხყოფაა. ჩინეთი და ნორვეგია ახლა ამუშავებენ ორ მხრივ სავაჭრო ხელშეკრულებას. პეკინის გაფრთხილების მიუხედავად ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იენს სტოლტენბერგმა ლუს ლაურეატობა მიულოცა. არაერთი პოლიტიკური ძალა და სახელმწიფო ახლა მოუწოდებს ჩინეთის მთავრობას გაათავისუფლონ ლიუ. Параскевс, როცა Нобелის კომიტეტის თავმჯდომარე ლუზე ლაპარაკობდა, იაგლანდმა თქვა, რომ ლიუს დაპატიმებამ თავის დროზე მხოლოდ გააძლიერა მისი მოწოდებები.
Სასჯელით, რომელიც მას ხვდა წილად, ლიუ გადაიქცა ჩინეთში ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლის მთავარ სიმბოლოდ.
უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა ლუს დამსახურებულად გამარჯვებული უწოდა და სინდისის ყველა პატიმრის განთავისუფლება მოთხოვა ჩინეთს. ჩინეთი დღესდღეობით ეკონომიკური აღმასვლის გზაზეა ის მსოფლიოში, ეკონომიკური სიმძლავრით მეორე სახელმწიფოა. ამ ქვეყანამ მიაღწია მილიონობით მოქალაქის სიღარიბიდან დახსნას, მაგრამ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა იქ იგივე რჩება. ოსლოში მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლევანდელი ლაურეატის გამოცხადებისას ჩინეთის კონსტიტუციის ის მუხლი გააცნო დამსწრეს კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომელიც მოქალაქეთა თავისუფლებებს უნდა უზრუნველყოფდეს. ბოლოს გეტყვით, რომ ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში ფულად ჯილდოს შეიცავს $1,000,000. პრემიას ლაურეატს გადასცემენ 10 დეკემბერს ოსლოში. იმავე დღეს შვეციის დედაქალაქში სტოკჰოლმში სხვადასხვა დარგში ნობელის პრემიების გადაცემის ცერემონია შედგება.
იუწება გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გურიდან. ოქროპი რუხაძემ გვიამბო ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე ჩინელი დისიდენტის ლიუსია ობოსთვის მიენიჭებიდან მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია, წლევანდელი პრემია. გვიამბო ასევე გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას ახლავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგცობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ხოლკურულ რადიო ჟურნალში. ჯერ გიამბობთ ბერლინში მიმდინარე კონფერენციაზე, რომლის თემებს შორის საქართველოც არის.
კონფერენციის სტრუქტურა რამდენიმე თემატურად განსხვავებულ დისკუსიას მოიცავს, თუმცა ყველა მათგანის თამდევი თემა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და კიდევ უფრო კონკრეტულად 2008 წლის დეკემბერში დაწყებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის განხილვა.
გერმანიის დედაქალაქიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ მოგვიწევს ისევ დააბრუნდეთ 2008 წელს ოღონდ ტრაგიკულ ამბებს, აქვის სოსომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში ადამიანის უფლებების დარღვევის თემას, ევროსაბჭოს წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგის ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. შემდეგ მოისმენთ რეპორტაჟს იმის საუბარზე, თუ როგორ იქცა ვაზი კულტურულ მცენარედ და მართლაც არის თუ არა საქართველოს ღვინის აკვანი.
ჩამონათვალში გვაქვს 526 ჯიშის სახელი ვიცით, თუმცა ეს 526 არის თუ არა, ეს ჯერ კიდე დასამტკიცებელია. ეს საკოლექციო ნაკვეთში არის 350 ჯიშზე მეტი მოგროვილი.
და ბოლოს გამოახმაურებით საქართველოში ნიდერლანდური კულტურის ცენტრის და გამოცემლობა ლინკის იუბილეს. გადაცემას მარიამ ჯეორელი მიწყობა. ბერლინში გაიმართა კონფერენცია, რომელიც ეხებოდა ევროკავშირის პოლიტიკას აღმოსავლელი მეზობლების, მათ შორის საქართველოს მიმართ და რომელსაც ორგანიზაცია ჰაინრიხ ბიულის ფონდი აწყობდა. კონფერენციის მონაწილეებს შორის იყო ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი და მან პარასკევს სახამო ხანს მოგვაწოდა შემდეგი რეპორტაჟი.
როგორი უნდა იყოს ევროპა 2025 წელს? როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა ევროკავშირსა და რუსეთს შორის, რათა რეგიონის გავლენის ზონებად დაყოფის ნაცვლად მათ შორის თანამშრომლობა დამყარდეს? რა დაგვანახა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა ევროპის აღმოსავლეთ სამეზობლოში სხვა პოტენციურ კონფლიქტებთან მიმართებით? ეს გახლავთ რამდენიმე იმ მრავალი კითხვიდან, რომელთა პასუხების მოძებნასაც ბერლინში მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეები ცდილობენ. კონფერენციას ევროპის აღმოსავლეთი ევროპის პოლიტიკა მისი აღმოსავლელი მეზობლების მიმართ ჰქვია და მას ჰაინრიხ ბიულის ფონდი აწყობს საგარეო ურთიერთობების შესახებ ევროპულ საბჭოსთან ერთად. კონფერენციის სტრუქტურა რამდენიმე თემატურად განსხვავებულ დისკუსიას მოიცავს, თუმცა ყველა მათგანის თამდევი მიღწევი თემა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და კიდევ უფრო კონკრეტულად 2008 წლის დეკემბერში დაწყებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის განხილვა. როგორც ვიცით, ამ პროგრამაში 6 ქვეყანა მონაწილეობს: საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. პროგრამა ძირითადად ორი ფორმით ითვალისწინებს: ამ ქვეყნების დაახლოებას ევროკავშირთან, სავაჭრო კავშირების მნიშვნელოვანი გააქტიურებით და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციით. აქვე შეგახსენებთ, ვიზებთან დაკავშირებული პროცესის დაწყების შეთანხმება ევროკავშირმა და საქართველომ ივნისში გააფორმეს, უფრო ფართო ასოცირების ხელშეკრულება კი 15 ივლისს დაიდო ბათუმში. მსგავს ხელშეკრულებებს ევროკავშირი სხვადასხვა ეტაპზე აფორმებს ან გააფორმებს აღმოსავლეთის პროგრამაში ჩართულ კიდევ 5 ქვეყანასთან. რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს პროგრამა, რომელიც ამ ქვეყნებს შორის პრინციპში აუქმებს სხვაობებს და მაგალითად ავტორიტარულ აზერბაიჯანსა და ბელორუსიას იგივე დონეზე აყენებს და იმავე სიკეთეებს პირდება, რასაც ბევრად უფრო დიდი ევროენთუზიაზმით გამორჩეულ უკრაინას, მოლდავეთს და საქართველოს. ხშირად ისმის ხოლმე ეს შეკითხვა. ამას კი სხვები პასუხობენ, რომ რეგიონული კონკურენცია ძალიან მნიშვნელოვანია და როცა ამ 6-დან ერთ-ერთი ქვეყანა დაინახავს, რომ მისი მეზობელი უფრო წინ წავიდა დემოკრატიზაციის, რეფორმების და ევროკავშირთან დაახლოების საქმეში, ისიც ეცდება მეზობელთან დაწევას. თუმცა დაუბრუნდეთ ისევ კონფერენციას, რომელიც ხუთშაბათს საღამოს გაიხსნა ძალიან საინტერესო დისკუსიით ევროკავშირის, რუსეთის და ევროპის აღმოსავლელ მეზობლებს შორის ურთიერთობის შესახებ. პირველი მომხსენებელი იყო ვლადიმირ გრინინი რუსეთის ელჩი გერმანიაში, რომელსაც რუსულ და მანამდე საბჭოთა დიპლომატიურ სამსახურში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. და 1973-დან 1980 წლამდე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საბჭოთა კავშირის საელჩოში მუშაობდა. მან ბევრი ისაუბრა ევროპაში უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის შემოღების აუცილებლობაზე. იმისთვის, რომ მისი თქმით, ყველამ ევროკავშირმა, რუსეთმა, უკრაინამ, საქართველომ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ახალი არქიტექტურის დამუშავება პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ინიციატივაა, რომელსაც დასავლეთი დიდი ენთუზიაზმით არ ხვდება. რუსეთის ელჩს აუდიტორიის წევრმა კითხა ამ ახალი არქიტექტურის შემოღების პირობებში დასახვდებოდა თუ არა რუსეთი ჯარის გაყვანას საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან. ელჩის პასუხი იყო, რომ ამ ეტაპზე ასეთი საკითხები გარკვეული არ არის, თუმცა დასავლეთმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დადებული პირობა შეასრულა და საქართველოს ტერიტორიიდან თავისი ბაზები გაიყვანა. ახლა კი, მისი თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე ორი სუვერენული სახელმწიფო გაჩნდა, სადაც რუსეთს თავისი ჯარები ხავს განლაგებული და ამდენად საქმე სულ სხვა ვითარებასთან გვაქვს. ასეთი იყო გერმანიაში რუსეთის ელჩის პასუხი, რაც პრინციპში საკმაოდ სტანდარტული განცხადებაა, რომელსაც რუსეთის მხარე ხშირად იმეორებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ. საინტერესო განცხადებები გაკეთდა დისკუსიის სხვა მონაწილეების მხრიდან, მაგალითად ოლეხ რიბაჩუკმა, უკრაინის ყოფილმა ვიცე-პრემიერმა, რუსეთის ელჩის წინადადების პასუხად განაცხადა: ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის საჭიროებას ვერ ვხედავ, პირიქით, ძალიან გამიხარდებოდა და ძალიან შვიდად ვიქნებოდი უკრაინის უსაფრთხოებას ნატო თუნდაც ნაწილობრივად რომ უზრუნველყოფდესო. უკრაინელმა პოლიტიკოსმა ასევე ისაუბრა კომუნიკაციის პრობლემაზე აღმოსავლეთის პროგრამის მონაწილე ქვეყნებს და საკუთრივ ევროკავშირ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ქვეყნებს და საკუთრივ ევროკავშირს შორის, როცა პირველები პირობების შესრულების შემდეგ ევროკავშირში ინტეგრაციას ელიან, ევროკავშირი კი მუდმივად აცხადებს: ჩემი კარი ღია, მაგრამ ძალიან შორსო. პოლიტიკოსების და დიპლომატების გარდა მოკლე მოხსენებები წაიკითხეს ანალიტიკოსებმა და ექსპერტებმაც. მარკ ლეონარდმა, საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს ლონდონის ოფისის დირექტორმა, ისაუბრა ევროკავშირის, თურქეთის და რუსეთის თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებზე, რომ თუ თურქეთს და რუსეთს მართლა სურთ რეგიონში მნიშვნელოვანი მოთამაშეები გახდნენ, მაშინ მათ რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების პრობლემების გადაწყვეტაშიც რეალური წვლილი უნდა შეიტანონ. ფიონა ჰილმა, ბრუკინგსის ინსტიტუტის ანალიტიკოსმა კი ამ სამკუთხედში ევროკავშირი, რუსეთი, თურქეთი შეერთებული შტატების პოტენციურ როლზე ილაპარაკა. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე იყო ევროპარლამენტის წევრი გერმანიის მწვანეთა პარტიიდან, ვერნერ შულცი, რომელმაც საკმაოდ მკაცრად განაცხადა იმისათვის, რომ ევროკავშირის რეალური პარტნიორი გახდეს, აუცილებელია რუსეთი ქცევის უფრო კონსტრუქციულ ფორმაზე გადავიდესო. რადიო თავისუფლება მომავალ კვირაში უფრო დეტალურად მოკითხავთ კონფერენციის შედეგების შესახებ. სალომე ასათიანი, რადიო თავისუფლება, ბერლინი.
შემდეგ ის სიუჟეტით უბრუნდებით თემას, რომელსაც ამ გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე შევეხეთ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ტომას ჰამარბერგის ორი სხვადასხვა ანგარიში გამოქვეყნდა. ანგარიშები შედგენილია ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის ხუთთვიან მუშაობაზე დაყრდნობით. ერთ-ერთი ანგარიშის მიხედვით კონფლიქტის მხარეები არ აწარმოებდნენ საფუძვლიან და პროფესიონალურ გამოძიებებს იმ საქმეებისა, რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ აგვისტოს ომის დროს და მის შემდეგ. საუბარია კონფლიქტის ორივე მეორე მხარეს დაპატიმრებულ და გაუჩინარებულ ადამიანებზე. ამ ანკარაში შესახებ ჩვენი კოლეგა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან სამსახურ ეხო კავკაზის ჟურნალისტი ოლესა ვართანიანი ტელეფონით ესაუბრა თამარ ბერგს.
What do you think generally?
Რას ფიქრობ ზოგადად თქვენს ანკარაში, რამდენად მიაღწიეთ დასახულ მიზნებს და ზოგადად რამდენად კმაყოფილი ხართ?
Are you satisfied with the report?
Report by the two experts.
ანკარაში ჩემი შედგენილი არა, ის ორმა ექსპერტმა შეადგინა. მე უბრალოდ შესავალი დავწერე და ხარდაჭერა გამოვხატე ამ ექსპერტების დასკვნების მიმართ. მათ გააკეთეს ყველაფერი, რაც შეიძლება და გაკეთებულიყო გულწრფელად. ეს იყო ორი ექსპერტი კომპეტენციის ძალიან მაღალი ხარისხით. და ამიტომ ანკარაში ბუნებრივია კმაყოფილი ვარ. მართალია ექსპერტებმა ვერ შეძლეს და ედგინათ რა მოუვიდა 3-20 ადამიანს, რომლებიც გაუჩინარდნენ 2008 წლის ოქტომბერში. ეს ერთ-ერთი ნაწილი იყო ანგარიშისა. ექსპერტებმა ვერ შეძლეს დაედგინათ რატომ და როგორ გაუჩინარდნენ ეს ადამიანები, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა. მათი მისია ეს არ ყოფილა, მათი მიზანი არ ყოფილა გამოძიების ჩატარება. მათი მიზანი იყო დაედგინათ თუ რამდენად სწორად მიმდინარეობს გამოძიება ამ საქმისა. და როგორც ანგარიშიდან ჩანს, გამოძიებას აქვს სერიოზული პრობლემები. და ამიტომ საჭიროა ჩატარდეს გამოძიების ახალი რაუნდი, რომელიც უნდა ჩატარდეს უფრო კომპეტენტურად. ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა.
What is your general impression?
როგორ ფიქრობთ, რამდენად მზად არის ამ ხარენი მოაგვარონ გაუჩინარებული და დაპატიმრებული ადამიანების პრობლემა?
პასუხს მაკითხვაზე მივიღებთ გამოხმაურებით, რომლებიც ამ ანგარიშს მოყვება ორივე მხარეს. მე ღრმად მწამს, რომ ორივე მხარე ყურადღებით გაეცნობა ამ ანგარიშს და გააკეთებს ყველაფერს, რაც აუცილებელია პრობლემის მოსაგვარებლად. გააკეთებს ყველაფერს, რაც გაიწერა ჩემს და ექსპერტთა მიერ რეკომენდაციების სახით. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვეძლება ჩვენ შევაფასოთ რამდენად კონსტრუქციულად პასუხობენ მხარეები გამოწვევებს. მე პირადად ველოდები პოზიტიურ სიგნალებს.
There were first reaction actually.
ფოტოშორის პირველი რეაქციები ორივე მხარესგან იყო. მაგალითად, ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ ისინი არაპირებენ შეცვალონ გამოძიების ფორმატი, რაც თქვენი ექსპერტების ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იყო. მათ განაცხადეს, რომ გამოძიებას განაგრძობენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღმოაჩენენ ახალ გარემოებებს და ფაქტებს 3-20 ადამიანის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით.
I saw that response. It hasn't.
თუმცა ჯერ ჩვენ ოფიციალური პასუხი არ მიგვიღია. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოო პასუხი არ იქნება მსგავსი იმ რეაქციისა, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ. ეს სერიოზული საკითხია, რადგან ეს ადამიანების სიკვდილ სიცოცხლეს ეხება. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს გავლენას იქონიებს ზოგადად სიტუაციაზეც, ფართო ჭრილში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ოფიციალურმა პირებმა ეს საკითხი ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა აღიქვან და გააკეთონ ზუსტად ის, რაც რეკომენდირებულია. ის ფაქტი, რომ ჩვენ საქმეში ორი ექსპერტი ჩავრთეთ, იყო რეზულტატი, რა თქმა უნდა, მოთხოვნებისა მხარეების მხრიდან, მაგრამ ასევე საერთაშორისო საზოგადოების კონკრეტული მოთხოვნა. საერთაშორისო საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ ეს უნდა გაკეთებულიყო დეტალურად და სწრაფად, რათა ეს დახმარებოდა ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესს. და როცა მე მკითხეს გავაკეთებდი თუ არა ამას, მე მოხალისე ვიყავი, რომელსაც სურდა დახმარება. ამიტომ მე ბოლომდე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მიუხედავად პირველი ნეგატიური რეაქციისა.
თქვენ
ოპტიმისტურად ხართ, იმიტომ რომ ველოდებით რეზულტატს ქართული მხარისგან?
თბილისისგან მე ველოდები, რომ ისინი ჩაატარებენ ახალ რაუნდს გამოძიებისა. აქამდე ჩატარებული გამოძიება დამაკმაყოფილებელი არაა. და ვიტყოდი, ეს აბსოლუტურად აუცილებელია პირველ რიგში მათთვის, რომ მათ ეს შემთხვევები სერიოზულად და პროფესიონალურად გამოიძიონ. რაც შეეხება ცხინვალს, აუცილებელია, რომ მათ გაათავისუფლონ ის ადამიანები, ვინც პატიმრობაში იმყოფებიან ცხინვალის ციხეში. ასევე უნდა მოხდეს გამოძიება იმ საქმეებისა, რომელიც ომის დროს მოხდა. აკრძალვა წამებაზე აბსოლუტურია ყველა სიტუაციაში, მათ შორის ომის დროს. ამიტომ უნდა გაირკვეს, რა მოხდა მაშინ და ვინაა პასუხისმგებელი იმ ყველაფერზე, რაც მაშინ ხდებოდა.
ამბობს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი, მას ჩვენი კოლეგა ოლესია ვართანიანი ესაუბრა მორიგი ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ტერიტორიაზე კულტურულ მეღვინეობა მევენახეობას ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6-5 ათასწლეულებში მისდევდნენ. ეროვნულ მუზეუმში ინახება მარნეულის რაიონის სოფელ შულავერში აღმოჩენილი ყურძნის წიბწები, რომელთა შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველო მდებარეობს, კულტურულ ვაზს ჯიშობრივი ასორტიმენტით ჯერ კიდევ ნეოლითის ხანაში იცნობდნენ. ჯიმშერეხვია შულმა სადა იმის გარკვევა, როგორ იქცა ვაზი კულტურულ მცენარედ, არის თუ არა საქართველო ღვინის აკვანი და რა როლი შეასრულა მევენახეობა მეღვინეობამ საქართველოს სულიერი და მატერიალური კულტურის ფორმირებაში.
შენხარ ვენახი, ასე ჰქვია თითქმის 1000 წლის წინ შექმნილსა და ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილ საგალობელს. შემთხვევით არაა, რომ გალობის ავტორი საქართველოს მეფე დემეტრე პირველი ღვთისმშობელს ადარებს ვენახს. შენხარ ვენახი, ახლად აღყვავებულიო. ვაზი და საქართველოს მეცნიერთა თქმით ესაა კავშირი, რომელიც უხსოვარი დროიდან იღებს სათავეს. საქმე ისაა, რომ თბილისის სამხრეთით, მარნეულის ველზე არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 ათასწლეულის ვაზის წიპწები. უკანასკნელი წლების განმავლობაში კულტურული ვაზის წიპწები კიდევ რამდენიმე ადგილას იქნა ნანახი. როგორც ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, პალეობოტანიკოსი ნანა რუსიშვილი ამბობს, მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით წიპწების უმეტესობა ვაზის კულტურულ სახეობას, ვიტის ვინიფერას ეკუთვნის.
მიკროსკოპის საშუალებით ჩვენ ვსწავლობთ მის ფორმას, როგორია ხალაზას მდებარეობა და ეს ფუძე, რომელსაც ნისკარტი ქვია. აი ამის მიხედვით და საერთო ფორმების მიხედვით შეგვიძლია დავადგინოთ ვაზი კულტურულია თუ ველური. და ეს არის საინტერესო რამხრივ, რომ ეს მონაპოვარი დაახლოებით 3000 წლით უსწრებს მთელ ცივილიზირებულ სამყაროს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს უფლება საქართველოს აღიაროთ ღვინის სამშობლოდ.
ნანა რუსიშვილის თქმით, საუბარია მხოლოდ კულტურული ვაზიდან მიღებულ ღვინოზე. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ადამიანი მოიხმარდა ველური ვაზის ღვინოსაც. ღვინოს, რომ დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ნეოლითის ხანაშიც, ანუ დაახლოებით 8000 წლის წინაც მოიხმარდნენ, ესეც არქეოლოგიური გათხრებიდან ჩანს. ნანა რუსიშვილის თქმით, ასევე მეცნიერულად დასტურდება ის, რომ ღვინო ადგილზეა დაყენებული. ხრამის დიდგორაზე, ნეოლითური ხანის ძეგლზე აღმოჩენილი ქვევრის შიგთავსი ბიომოლეკულური არქეოლოგიის აღიარებულმა სპეციალისტმა პატრიკ მაკგროვერნმა შეისწავლა.
იქ აღმოჩნდა ღვინო, ღვინის მჟავა, ტატარი კესი და შეგვიძლია ვინმე შეგვეკამათოს და გვითხრას, რომ ეს ხომ არ იყო შემოტანილი. და არის ასევე ნაპოვნი მტვრის მარცვალი. ყვავილობისას ხომ იფანტება ვაზის მტვერები. და აი ეს იყო ასევე აღმოჩენილი იმ ძველეს ქვევრში. ესე იგი, ეს მოხდა ადგილზევე ამ პერიოდის ძეგლზე.
ქვევრების გარდა არქეოლოგებს საქართველოს ტერიტორიაზე ღვინის მოხმარებისათვის განკუთვნილი სხვა არაერთი ჭურჭელი აქვთ ნაპოვნი. თუმცა ცნობილი მეღვინე და ავტორი მონოგრაფიისა ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მატიანე ბონდო კალანდაძე ამტკიცებს, რომ ღვინისათვის ჭურჭელს თიხის მოზელვა გამოწვამდეც ამზადებდნენ.
მაშინ არც თიხა იყო, არც ბრინჯაო, არც შუშა, არც არაფერი და ეს იყო გოგრა. გოგრა იყო ბოთლი, გოგრა იყო ჭიქა, გოგრა იყო ოცა და გოგრა იყო ყველაფერი.
მეცნიერები ველური ვაზის გავრცელების არეალად მიიჩნევენ მთელ ევრაზიას. შესაბამისად, ველურიდან კულტურულ ვაზზე გადასვლა შეიძლება მომხდარიყო ნებისმიერ ადგილას ამ არეალში, მათ შორის საქართველოსშიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი წიპწების გარდა საქართველოს უპირატესობაზე ის გარემოებაც მეტყველებს, რომ საქართველოს ტყეებში ველური ვაზი ახლაც იზრდება. ამასთან, საქართველოსში შემორჩენილია ეგრეთ წოდებული ორსახლიანი კულტურული ვაზებიც, როგორებიცაა ასურეთული შავი და თავკვერი. საქმე ისაა, რომ გაკულტურების პარალელურად ორსახლიანი ვაზი, რომლის მდედრობითი და მამრობითი ყვავილები სხვადასხვა მცენარეებზე იყვნენ, თანდათანობით ერთსახლიან ვაზად, ანუ ერთდროულად მდედრობითი და მამრობითი ყვავილების მატარებელ მცენარედ იქცა. ვაზის ქართული ჯიშები, თავკვერი და ასურეთული შავი კი ამ პროცესის ერთგვარი შუალედური რგოლია. ენოლოგ გიორგი სამნიაშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველო ვაზის ჯიშების სიმრავლითაც გამოირჩევა.
ჩამონათვალში გვაქვს 526 ჯიშის სახელი ვიცით, თუმცა ეს 526 არის თუ არა, ეს ჯერ კიდე დასამტკიცებელია. საკოლექციო ნაკვეთში არის 350 ჯიშზე მეტი მოგროვილი. საფრანგეთშიც არანაკლები ჯიში არის ფრანგული, თუმცა ჩვენთან სავარაუდოდ უფრო მეტი არის.
გიორგი სამნიაშვილის თქმით, ვაზის ჯიშების ამგვარი მრავალფეროვნება ბუნებრივია, რადგანაც საქართველოში წარმოდგენილია თითქმის ყველა კლიმატი და შესაბამისად ვაზიც გაშენებული იყო ყველგან, სადაც კი ამის შესაძლებლობას კლიმატური პირობები იძლეოდა. ცალკე საუბრის თემაა ის, რომ მთაშიც და ბარშიც ვაზი და ღვინო განსაკუთრებულ როლს თამაშობდა როგორც ყოველდღიურ ყოფაში, ასევე მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლების შექმნაში. ღვინის კლუბის პრეზიდენტი, ლიტერატორი მალხაზ ხარბედია დარწმუნებულია, რომ არქეოლოგების მიერ ძიებული უხვი მასალა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია.
აი მაგალითად რო ავიღოთ ჩვენ ყველაზე ძველი თიხის ჭურჭელი ნეოლითის პერიოდის, რომელიც შემკული არის ვაზის ტევნებით. ისიც კი აი ეს შეხედვით უბრალო რაღაც ჭურჭელი მოითხოვს ან სერიოზულ ინტერპრეტაციას.
ვასადაღვინოს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა რელიგიურ რიტუალებში. მათი როლი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ. ფოლკლორის ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორს გია ბაღაშვილს ნიმუშად მოაქვს თვითმყოფადი სამხმიანი ქართული მუსიკალური ლიტურგიკის მარგალიტი შენხარვენახი, რომელშიც ღვთისმშობლის ვენახთან შედარება არც ფილოსოფიური და არც ესთეტური თვალსაზრისით შემთხვევითი არაა.
ვენახის განცდა, გააზრება როგორც სიცოცხლის ხისა, სიცოცხლის მარადიულობის სიმბოლოს, დაუკავშირდა ეპითეტის სახით სწორედ მარია ღვთისმშობელს და ამის საფუძველი ალბათ არის შემდეგი. ვაზი თავისთავად არის ფიგურალურად რო ვთქვათ მშობელი ღვინისა. ღვინო არის ის საკრალური სითხე, რომელიც თავად მაცხოვარს გაცხადებული აქვს ასე, რომ მიიღეთ როგორც ჩემი სისხლი. ხოლო ღვთისმშობელი, ვინაიდან არის მაცხოვრის მშობელი, ხოლო მაცხოვარი თავად არის მარადიული სიცოცხლის მომტანი კაცობრიობისთვის, აქედან გამომდინარე, აი ეს ყველაფერი ქმნის იმ მისტიკურ საფუძველს, რომელიც შემდგომ შეხარვენახის სახით საგალობელში იქნა განივთებული.
შემდეგ რაც ჯიმ შერენხუიაშვილმა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 ათასწლეულში ჩასახულ კულტურაზე გვიამბო, კონტრასტს გთავაზობთ და რადიო თავისუფლების ამ გადაცემის ბოლოს გიამბობთ იუბილეზე, რომელიც სულ 10 წელს ითვლის. 10 წელს წინ ინგრიდ დეხრავე საქართველოში ნიდერლანდური კულტურის ცენტრი და გამომცემლობა ლინკი დააარსა. ამ კვირაში ინგრიდმა ნიდერლანდების სამეფო საელჩოსთან ერთად ცენტრის და გამომცემლობის იუბილე აღნიშნა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ნიდერლანდური ცენტრის საიუბილეო პროგრამა ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. 4 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში წარმოადგინეს ინგრიდ დეხრავეს, თამარ ბაბუაძისა და ირინე აბჟანდაძის წიგნი ცხოვრება მუზეუმში. 8 ოქტომბერს კი ნიდერლანდელი პოეტის რამზი ნასრის ლექსების კრებული. თარგმნა დავით ღოლიჯეშვილმა. ინგრიდ დეხრავეს თქმით, ნასრი დღეს ნიდერლანდების ყველაზე მეტად წაკითხვადი პოეტია, სახალხო პოეტია. თუმცა წიგნის გამოცემაში არაა მხოლოდ საქმე. ნიდერლანდურმა ცენტრმა პოეტის საქართველოში ჩამოყვანაც მოახერხა. ანუ გააგრძელა ტრადიცია, რომელიც დამკვიდრდა 10 წლის წინ, როცა საქართველოში ილიას უნივერსიტეტში ნიდერლანდური ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი, სადაც არაერთმა ადამიანმა ისწავლა ენა და გაეცნო ნიდერლანდურ ლიტერატურას. ცენტრის გახსნიდან 4 წლის შემდეგ ინგრიდ დეხრავემ რადიო თავისუფლებას უთხრა.
მე თვითონ არ ვარ ისე მიმართული წარსულისკენ. ძალიან მინდა ჩავიხვანო, ძალიან საინტერესო ინტენსიური ხალხი, აი რომ არ დაგავიცხდეს რომ ეს ადამიანი აქ ჩასული იყო და
წარსულისკენ არ ვარ მიმართულიო, გითხრა ინგრიდმა. არადა მთავარი საიუბილეო ღონისძიებაა, რომელსაც ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი და საქართველოს პირველი ლედი დაესწრნენ, სწორედაც რომ წარსულს მიუძღვნა. მუზეუმს, რომელიც წარსულს ინახავს. მაგრამ ამ ღონისძიებაზე წარმოდგენილ წიგნს როცა გავეცანი, დავრწმუნდით, რომ ნიდერლანდური ცენტრის ხელმძღვანელს შეუძლია წარსულიც კი თანამედროვეობად აქციოს. ეს წიგნი ხომ ცოცხალ ადამიანებზე, საქართველოს მუზეუმის თანამშრომლებზე გვიამბობს. ინგრიდ დეხრავე თავად წერს: ამ წიგნის იმპულსი წარსულის ნოსტალგიის შეგრძნებიდან როდი მომდინარეობს. ის მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ისახავდა: გსურდა გვეჩვენებინა მუზეუმის თანამშრომელთა კონკრეტული და მრავალფეროვანი ისტორიები. მიიღეთ ეს, როგორც თანამედროვე ქართული საზოგადოების ფერადი პორტრეტიო. და მივიღეთ კიდეც შესანიშნავად გაფორმებული წიგნი, რომელშიც შევიდა ინგრიდ დეხრავესა და თამარ ბაბუაძის ინტერვიუები მუზეუმის 14 თანამშრომელთან და ფოტოგრაფ ირინა აბჟანდაძის სურათები, ამ ადამიანების პორტრეტები. 2003 წელს, როცა ჩვენი რადიოსთვის პირველად ავიღეთ ინტერვიუ ინგრიდ დეხრავესგან, ჩვენმა რესპონდენტმა გვითხრა, ცენტრის მიზანია ქართველები ხარისხიან კულტურას ვაზიაროთ. ხარისხიანი კულტურა კი ის არის, რომელიც არ ტყუისო.
მე მგონი ზოგადად ეხლა ადამიანს ჭირდება რომ ხარისხიანი კულტურა იყოს და ღონისძიებებიც.
14 ამბავი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლის პროფესიული და ცხოვრებისეული გამოცდილების შესახებ სურათების თანხლებით. ასე ახასიათებენ წიგნის ავტორები თავიანთ ნაშრომს. დარბაზების ზედამხედვლის, კურატორის, გიდების, ფონდის ექსპერტების, დამლაგებლების და სხვათა პორტრეტებს. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ ეს ხალხი ტრიბუნასთან მოიხმოდა გაგვახსენა. მუზეუმის თანამშრომლები მაშინაც მუშაობდნენ, როცა აქ სინათლე არ იყო. ყინავდა, როცა მუზეუმის გარეთ იარაღს უმიზნებდნენ ერთმანეთს. ის, რომ წიგნი ნიდერლანდების საელჩოს მხარდაჭერით გამოიცა ორ ენაზე, ინგლისურად და ქართულად, იმის მანიშნებელია, რომ საქართველო უცხოელებს აინტერესებთ არა როგორც ექსპონატი, როგორც სამუზეუმო ქვეყანა, არამედ როგორც სამყარო ცოცხალი ადამიანებისა, რომლებიც წარსულს ინახავენ, მაგრამ აწყოსკენ და მომავლისკენ არიან მიმართული.
გიორგი კვახარიას ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლია თვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე და ხმის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.